izvrših najduže na 6 meseci u toku jedne kalendarske godine, 3 na radnim mestima u kabinetu izabranog lica u organu autonomne pokrajine, dok traje dužnost tog izabranog lica, 4 na radnim mestima u kabinetu gradonačelnika grada Beograda, predsednika Skupštine grada Beograda, dok traje dužnost tih lica, 5 na radnim mestima u kabinetu gradonačelnika, predsednika opštine ili predsednika gradske opštine, dok traje dužnost tih izabranih lica, 6 radi učešća u pripremi ili realizaciji određenog projekta, najduže do završetka projekta, 7 radi obuke pripravnika, za vreme trajanja pripravničkog staža. Radni odnos na određeno vreme ne može da preraste u radni odnos na neodređeno vreme, izuzev pripravniku, kad položi državni stručni ispit. Pripravnik. Pripravnik je lice koje poslodavac prima u radni odnos na određeno vreme radi osposobljavanja za samostalan rad u struci, odnosno samostalno obavljanje posla. Poslodavac može zasnovati radni odnos sa pripravnikom ako postoji slobodno radno mesto u skladu sa kadrovskim planom i ako lice sa kojim zasniva takav radni odnos ima obrazovanje koje je propisano kao uslov za rad na tom radnom mestu. Svojstvo pripravnika može steći lice koje nije bilo u radnom odnosu, kao i lice koje je provelo na radu vreme kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž s tim stepenom obrazovanja. Pripravnik zasniva radni odnos na određeno vreme, posle sprovedenog javnog konkursa. Pripravnički staž za pripravnike sa visokim obrazovanjem stečenim na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 SPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine ili specijalističkim studijama na fakultetu traje 1 godinu. Pripravnički staž za pripravnika sa visokim obrazovanjem stečenim na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 SPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do 3 godine traje 9 meseci. Pripravnički staž za pripravnike sa stečenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju traje 6 meseci. Za vreme trajanja pripravničkog staža pripravnik ostvaruje prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa u skladu sa zakonom. Za vreme pripravničkog staža pripravnik se nalazi na stručnoj obuci koja se izvodi po programu koji utvrđuje poslodavac. Za vreme trajanja stručne obuke pripravnik se putem praktičnog rada i učenja upoznaje sa poslovima radnog mesta na koje se, nakon polaganja državnog stručnog ispita, raspoređuje ako su za to ispunjeni uslovi. Pripravnik je dužan da položi državni stručni ispit do okončanja pripravničkog staža. Pripravniku koji ne položi državni stručni ispit prestaje radni odnos. Kada položi državni stručni ispit, pripravnik može da nastavi rad na neodređeno vreme ako su ispunjeni drugi propisima utvrđeni uslovi. Vrste radnih mesta službenika. Radna mesta službenika se dele na položaje i izvršilačka radna mesta u zavisnosti od složenosti poslova, ovlašćenja i odgovornosti. Radna mesta službenika, uslovi za zaposlenje na njima i broj službenika određuju se pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u daljem tekstu pravilnik. Da bi se popunilo slobodno radno mesto službenika, potrebno je da je ono predviđeno pravilnikom i da je njegovo popunjavanje predviđeno kadrovskim planom. Položaj je radno mesto na kome službenik ima ovlašćenja i odgovornosti u vezi sa rukovođenjem i usklađivanjem rada organa, službe ili organizacije autonomne pokrajine, odnosno gradske opštinske uprave ili uprave gradske opštine. U autonomnoj pokrajini Vojvodini, položaji, u smislu odredaba ovog zakona, jesu radna mesta, podsekretar pokrajinskog sekretarijata, pomoćnik sekretara u pokrajinskom sekretarijatu, pomoćnik direktora pokrajinske posebne upravne organizacije, direktor i pomoćnik direktora službe i uprave koju osniva pokrajinska vlada i pomoćnik sekretara pokrajinske vlade. U jedinici lokalne samouprave i gradskoj opštini, položaji, u smislu odredaba ovog zakona, jesu radna mesta načelnika gradske, opštinske, odnosno uprave gradske opštine i njihovih zamenika, u daljem tekstu, načelnik uprave. U gradu Beogradu, ako je gradska uprava organizovana kao jedinstven organ, položaji, u smislu odredaba ovog zakona, jesu radne.